Latvijas radio 1.
9:00 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Latvija sasniegusi Eiropā augstāko mirstību ar COVID-19. Tagad tā apsteidz arī Rumāniju un Bulgāriju, kur līdz šim mirstības rādītājs COVID-slimnieku vidū bija vēl lielāks. Oktobra pēdējās divās nedēļās COVID-slimnieku mirstība Latvijā bija 245 gadījumi uz 1 miljonu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī miruši vēl 43 COVID-slimnieki. Saslimstības rādītājs nedaudz samazinās. Aizvadītajā diennaktī atklāja 1821 jaunu COVID gadījumu. Vairākas grūtnieces smagā stāvoklī ar COVID-19 ir slimnīcās. Par vienas jaunās māmiņas dzīvību šobrīd cīnās ārsti. Lai gan ārsti uzsver, ka grūtnieces drīkst un viņām ir jāvakcinējas, tikai 4 no 100 topošajām māmiņām Latvijā ir potējušās. Atbildība par sekām ir jāprasa arī no grūtniecību uzraugošajiem ārstiem, tā uzskata Stradiņa slimnīcā. Gandrīz pusē, jeb 20 pašvaldībās, ir kāds nevakcinēts deputāts. Visiem mēriem gan līdz novembra vidum būs derīgs COVID certifikāts. Arī lielākā daļa deputātu ir vakcinēti. Poti nav saņēmuši 19 domnieki un par 4 nav ziņu. Pašvaldību ministrs saka, ka arī vēlētajām amatpersonām būs obligāti jāvakcinējas. Sociālajos dienasos satraucas par to, cik daudzi darbinieki nozari pametīs, jo nebūs vakcinēti līdz novembra vidum. Dažviet varētu būt par pāris darbiniekiem mazāk, bet Rīgā darbinieku skaits varētu samazināties par 10%. No pirmdienas sāks veikt COVID izmeklējumus 4. līdz 12. klašu skolēniem. Tas tāpēc, ka viņiem vēl pēc nedēļas ir paredzēts atgriezties skolā klātienē. Tas nozīmē, ka viņiem atsākas iknedēļas testēšana. Citviet pasaulē Nīderlandes augstākā tiesa liek atkārtoti skatīt JUKOS bijušo akcionāru prasību pret Krieviju. Tā atcēla zemākas instances tiesas spriedumu, ka Krievijai ir jāizmaksā vairāku 10 miljardu dolāru liela kompensācija likvidētā naftas uzņēmumu bijušajiem akcionāriem. Glāzgovas ielās izgāja tūkstošiem vides aktīvistu. Viņi ieradās no dažādām valstīm, lai pasaules valstu vadītājiem pieprasītu pildīt solījumus un pasargāt vidi no tālākas piesārņošanas. Plašās demonstrācijas ir laikā, kad ANO klimata konferencē spriež par jauniešiem un kopienām, kas no klimata pārmaiņām cieš visvairāk. Amerikas Savienoto Valstu farmācijas kompānija Pfizer ziņo, ka tās radītās zāles COVID ārstēšanai uzrāda 89% efektivitāti. Medikaments samazināja hospitalizāciju vai nāves risku COVID pacientiem, kuriem bija augsts risks, ka slimība progresēs smagā formā. Lielbritānija ceturtdien pirmā pasaulē atļāva tabletes COVID ārstēšanai. Un vēl noslēgumā mūžībā devies rakstnieks Andris Kolbergs. Viņš bija viens no populārākajiem latviešu kriminālu romānu rakstniekiem. Viņa darbi tulkoti 16 valodās. Pēc Kolberga darbu motīviem un scenārijiem uzņemtas arī kinofilmas. Par gaidāmo laiku būs mākoņains daudz viet līs, rīt dienā vietām līs stipri. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē, vējš būs brāzmains līdz 15-19 metriem sekundē brāzmās un jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 5, plus 8, dienā plus 6, plus 10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains un brīžiem līs, pēcpusdienā palaikam skaidrosies. Pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš pēcpusdienā brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 7, dienā galvaspilsētā plus 8, plus 9 grādi. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.